Գլուխ 8-րդ Հունիսյան մի պայծառ առավոտ ծնվեց իմ առաջին հիանալի մանկիկը, Էրնշոյի հին տոհմի վերջին շարավիղը։ Մենք հեռավոր դաշտում 4 խոտ էինք հավաքում, երբ սովորականի պես մեզ նախաճաշ բերող աղջիկը ժամանակից մի ժամ շուտ, մարգագետնի միջով և արահետով դեպի վեր վազելով, եկավ և կանչեց ինձ։ «Օյ, ինչ հիանալի մանկիկ է», հեվալով ասաց նա։ «Մի սքանչելի երեխա, որ երբևէ եղել է աշխարում». Բայց բժիշկն ասում է, որ տիկինը չի ապրի։ Ասում է, որ նա շատ ամիսներ տարապել է թոքախտից։ Լսեցի, թե ինչպես միստր Հինդլիին ասաց, հիմա տիկին այլևս ոչինչ չունի, որ նրան պահի, և նա մինչև ձմեռ հազիվ թե ապրի։ «Դուք անհապաղ պետք է տուն գաք, նրա խնամքը դուք պետք է ձեզ վրա վերցնեք, Նելլի, կերակրեք քաղցր կաթով և գիշեր ցերեք հետևեք նրան. Կկամենայի ձեր տեղը լինել, որովհետև երբ տիկինն այլևս չի լինի, մանուկը ձերը կլինի»։ «Բայց միթե նա շատ վատ է», հարցրի ես, ցած նետելով փոցխը և արձակելով գլխարկիս կապերը։ «Կարծում եմ, որ վատ է, թեև շատ կայտար տեսք ունի», պատասխանեց աղջիկը, «և այնպես է խոսում, ասես մտածում է ապրել մինչև այն օրը, երբ մանուկը կդառնա տղամարդ. տիկինը ուրախությունից խելքը թռցրել է, երեխան այնքան չքնաղ է, եթե նրա տեղը լինեի, որոշակիորեն կարող եմ ասել, որ չէի մեռնի, միայն նրան նայելով կլավանայի ի հեճուկս քենեթի. Պարզապես ես գժվում եմ նրա համար»։ Տիկին արջարը փոքրիկ հրեշտակին բերեց տուն, որ ցույց տա տիրոջը, և տիրոջ դեմքը պայծառացավ, իսկ ձեր ագրավը առաջ խցկվեց ասելով «Էրնշոու երջանկություն է, որ ձեր կինը ժամանակին ձեզ տղա պարգևեց»։ Երբ տիկինը եկավ, ես զգացի, որ մենք չենք կարող նրան երկար պահել։ Հիմա ես պետք է ասեմ, ձմռանը հավանորեն նրա վաղճանը վրա կհասնի։ Միայն շատ մի մտածեք և մի տանջվեք, ոչնչով գործին չեք օգնի։ Եվ հետո դուք պետք է լավ մտածեիք և չընտրեիք այս եղեգնակազմ աղջկան։
«Եվ ինչ պատասխան տվեց տերը», հարցրի ես։
«Կարծեմ հայհոյեց, բայց ես բանի տեղ չդրի, ձգտում էի տեսնել մանկանը»։
Եվ աղջիկը դարձյալ սկսեց հիացմունքով նկարագրել նրան։ Ես էլ իմ հերթին նրա նման բուռն ցանկություն ունեի շտապել տուն, որպեսզի հիանամ նրանով, թեև խոր տխրությամբ համակված մտածում էի Հինդլիի մասին։ Նա իր սրտում տեղ ուներ միայն 2 կուռքի, կնոջ և իր համար։ Անչափ սիրում էր 2-ին էլ, բայց պաշտում էր միայն 1-ին, և ես չէի պատկերացնում, թե ինչպես կտանի այդ կորուստը։ Երբ եկանք մոլեգին հողմերի դարավանդ, նրան կանգնած տեսանք մուտքի մոտ։ Ներս մտնելիս հարցրի, ինչպես է նորածինը։
«Քիչ է մնում վազի, Նելլի», պատասխանեց նա ուրախ քմծիծաղ տալով։
«Իսկ տիկինը», հանդգնեցի հարցնել ես,
«բժիշկն ասում է, որ նա»։
«Անիցվի բժիշկը», շիկնելով ընդհատեց նա։ «Ֆրանսիսը իրեն շատ լավ է զգում, մի շաբաթ հետո լիովին առողջ կլինի»։
«Վերև ես գնում»։ «Ասա նրան, որ ես կգամ մոտը, եթե խոստանում է չխոսել»։
«Հեռացա մոտից, որովհետև անվերջ խոսում է, իսկ նա պետք է»։
«Ասա, միստր Քենեթը ասում է, որ պետք է հանգիստ լինի»։
Նրա ասածը հաղորդեցի Միսիս Էրնշոյին, նա աշխույժ տրամադրության մեջ էր և ուրախ պատասխանեց։
«Ես համարյա չէի խոսում, Էլեն, բայց նա 2 անգամ դուրս գնաց արցունքներն աչքերին»։
«Դե լավ, ասա, խոստանում եմ էլ չխոսել, բայց դա չի խանգարի, որ ծիծաղեմ նրա վրա»։
«Խեղճ կին»։
Նույնիսկ մահից մի շաբաթ առաջ նա չփոխեց իր զվարթ տրամադրությունը, իսկ ամուսինը ոչ թե համառորեն, այլ կատաղած շարունակում էր պնդել, որ նրա առողջությունը քանի գնում ամրանում է։ Երբ Քենեթը զգուշացրեց, որ հիվանդության այդ շրջանում բժշկությունը անզոր է որևէ բան անելու, և որ իր հաճախումներով ինքն այլևս չի ցանկանում նրան ավելորդ ծախսերի տակ գցել, նա առարկելով պատասխանեց. «Գիտեմ, չեք ուզում ինձ ավելորդ ծախսերի տակ գցել»։ «Նա առողջ է, էլ չի ուզում, որ դուք ձեր այցերը շարունակեք»։ «Նա երբեք թոքախտով հիվանդ չի եղել, դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ տենդ, և այն էլ արդեն անցել է, նրա զարկերակը բաբախում է իմի պես դանդաղ, և այտերն էլ սառն են»։ Նույն բանը ասաց կնոջը, որը ասես հավատում էր նրան, բայց մի անգամ գիշերը, երբ նա, հենվելով ամուսնու ուսին, ասաց, որ վաղը երևի ի վիճակի կլինի վեր կենալ, սկսվեց հազի նոպա, մի շատ թեթև նոպա։ Հինդլին նրան բարձրացրեց ձեռքերի վրա, կինը երկու ձեռքով գրկեց ամուսնու պարանոցը, դեմքն այլայլվեց և մեռավ։ Ինչպես աղջիկը գուշակել էր, մանուկ հերթնը ամբողջապես հանձնվեց իմ ձեռքը։ Միստր Էրնշոն, տեսնելով, որ երեխան առողջ է և երբեք հլաց չի լինում, համակվեց գոհունակությամբ, քանի որ խոսքը վերաբերում էր մանկանը։ Բայց նա տոչորվում էր վշտից։ Նրա վիշտը այն վշտերից չէր, որ գանգատները թափում։ Նա լաց չէր լինում, չէր աղոթում, նզովում էր, մարտահրավ էր կարդում, անիծում էր Աստծուն ու մարդկանց, վարում էր անառակ կյանք, որպեսզի մտքերը ցրվեն։ Ծառաները երկար ժամանակ չէին կարողանում հանդուրժել նրա բռնություններն ու վատարարքները։ Ջոզեֆն ու ես միակն էինք, որ դիմանում էինք։ Սիրտս թույլ չէր տալիս, որ լքեմ իմ երեխային, և հետո, ինչպես գիտեք, ես եղել էի տիրոջ կատնակույրը և հեշտ էի ներում նրա վարքագիծը, քան այդ կաներ մի օտարական։ Ջոզեֆը մնաց, որպեսզի բռնանա վարձակալների ու աշխատողների վրա, և մեկ էլ նա իր կոչումն էր համարում լինել այնտեղ, որտեղ կատարվում է շատ չարիք, որպեսզի առիթ ունենա պարսավելու։ Տիրոջ տգեղ արարքներն ու վատ ընկերները Քեթրինի ու Հիթքլիֆի համար հանդիսանում էին տխուր օրինակ։ Նրա վերաբերմունքը վերջինիս նկատմամբ բավական էր, որ սուրբը սատանա դառնար։ Եվ հիրավի, Հիթքլիֆն այդ շրջանում ասես դիվահար էր եղել։ Նա հաճույքով նկատում էր, թե ինչպես Հինդլին անհույս կերպով այլասերվում է։ Օրեցօր ավելի ու ավելի հայտնի էր դառնում իր վայրագ մռայլությամբ և դաժանությամբ։ Հազիվ թե կարողանամ ասել, ինչ դժոխային բան էր կատարվում մեր տանը։ Ծխական քահանան դադարեց մեզ այցելելուց և, ի վերջո, ոչ մի կարգին մարդ չէր մոտենում մեզ, բացի Էդգար Լինթոնից, որ այցի էր գալիս Քեթիին։ 15 տարեկան հասակում Քեթրինը դարձել էր շրջանի թագուհին, չուներ իրեն հավասարը, դարձել էր մեծամիտ ու համառ։ Մանկության հասակից դուրս գալուց հետո նրան այլևս չէի սիրում, հաճախ ջղայնանում էի, երբ փորձում էի մի քիչ կոտրել նրա մեծամտությունը, բայց իմ նկատմամբ նա երբեք հակակրանք չէր ցուցաբերում։ Զարմանալիորեն հավատարիմ էր իր հին մտերմական կապերին, նույնիսկ Հիթքլիֆը անփոփոխ կերպով իշխում էր նրա զգացմունքների վրա։ Երիտասարդ Լինթոնը իր բոլոր առավելություններով հանդերձ չէր կարող նման խոր տպավորություն թողնել։ Հենց նա էլ իմ հանգուցյալ տերն էր, բուխարու վերևի նկարը նրա նկարն է։ Մի կողմում կախված էր լինում նրա նկարը, իսկ մյուսում կնոջը։ Բայց տիկնոջ նկարը հետագայում հանվեց, այլապես դուք կկարողանայիք գաղափար կազմել, թե ինչպիսին է եղել նա։ Դուք տեսնում եք այն։ Միսիս Դինը մոմը բարձրացրեց և ես նշմարեցի տղամարդու մեղմ դիմագծեր, որոնք շատ նման էին դարավանդում ապրող ջահել կնոջ դիմագծերին, բայց ունեին ավելի մտախոհ ու շոյող արտահայտություն։ Դա գրավիչ դեմք էր։ Երկար, բաց գույնի մազերի գանգուրները մի թեթև կախ էին ընկել քունքերի վրա, խոշոր աչքերն ունեին թախծալից արտահայտություն, իրանը, կարելի ասել, չափազանց նրբագեղ էր։ Չզարմացա, որ Քեթրին Էրնշոն իսեր այդպիսի մարդու կարողացել էր մոռանալ իր առաջին բարեկամին։ Ինձ զարմացրեց և այն, թե ինչպես մարդը, որի հոգեկան կերպարանքը այդքան համապատասխանում էր արտաքինին, կարող էր այդպես տարվել իմ պատկերացրած Քեթրին Էրնշոույով։ «Հաճելի նկար է», ասացի տնտեսուհուն, «նման է իրեն»։ «Այո», պատասխանեց նա, «բայց նա ավելի լավ տեսք էր ունենում, երբ աշխուժանում էր. դա սովորական դեմք էր, նրան ընդհանրապես պակասում էր աշխուժությունը»։ Քեթրինը, 5 շաբաթ Լինթոնների տանն ապրելով, շարունակում էր իր ծանոթությունը պահպանել նրանց հետ, քանի որ այդ միջավայրում առիթ չէր լինում, որ գայթակղվի և ի հայտ բերի իր բնավորության կոպիտ կողմերը։ Նա հասկանում, ամաչում էր կոպիտ լինել այնտեղ, որտեղ տեսնում էր անփոփոխ քաղաքավարություն։ Իր սրտաբուխ անկեղծության ակամայից կարողացավ նվաճել լեդի ու ջենտլմենի սերը, արժանացավ Իզաբելլայի հիացմունքին և գրավեց նրա եղբոր սիրտն ու հոգին։ Դա սկզբում շոյում էր նրան, որովհետև փառամոլ էր, իսկ հետո բոլորովին չմտադրվելով խաբել որևէ մեկին, որոշեց երկդիմի դեր խաղալ։ Այնտեղ, որտեղ Հիթքլիֆին անվանում էին Գրեհիկ Ջահել Սրիկա, անասունից էլ վատը, նա աշխատում էր չանել այն, ինչ անում էր Հիթքլիֆը, բայց տանը մի առանձին հակում չուներ քաղաքավարություն ցուցաբերելու, որը միայն ծիծաղ կառաջացներ և զսպելու իր անսանց բնավորությունը, երբ դա նրան ոչ պատիվ կբերեր և ոչ էլ գովասանք։ Միստր Էդգարը միայն հազվադեպ էր սիրտ անում այցի գալ մոլեգին հողմերի դարավանդ։ Նրան սարսափեցնում էր Էրնշոյի վատ համբավը, խուսափում էր նրան հանդիպելուց և, այնուամենայնիվ, նրան միշտ ընդունում էինք պատշաճ քաղաքավարությամբ։ Տերն ինքը աշխատում էր չվիրավորել նրան, իմանալով, թե ինչի համար է եկել։ Եթե սիրալիր չէր լինում, ապա իրեն հեռու էր պահում նրանից։ Ես կարծում եմ, որ նրա այցերը դուր չէին գալիս Քեթրինին, որը չէր կարողանում խորամանկել, երբեք չէր կոտրատվում, պարզապես չէր ուզում, որ իր երկու բարեկամները հանդիպեն իրար։ Երբ Հիթքլիֆը Լինթնի ներկայությամբ նրա նկատմամբ արհամարանք էր տածում, Քեթրինը չէր կարող համաձայնել դրա հետ, ինչպես դա անում էր նրա բացակայության ժամանակ։ Իսկ երբ Լինթնն էր Հիթքլիֆի նկատմամբ զզվանք ու հակակրանք արտահայտում, Քեթին անտարբերությամբ էր վերաբերվում նրա զգացմունքներին, ասես նրա արհամարանքը մանկության խաղընկերոջ նկատմամբ իր համար ոչ մի նշանակություն չուներ։ Ես շատ հաճախ ծիծաղելով էի նայում նրա վարանումներին ու ծածուկ անհանգստություններին, որոնք ամեն կերպ աշխատում էր թաքցնել, որ ես չծաղրեմ իրեն։ Դա թերևս վատ էր, բայց Քեթրինն այնքան հպարտ էր, որ իրականում հնարավոր չէր լինում կարեկցել նրան իր ունեցած դառնությունների համար, մինչև չստիպե իր նրան, որ մի փոքր հնազանդվեր։ Վերջ ի վերջո, նա եկավ ինձ մոտ խոստովանելու և վստահեց ինձ. Այլևս չկար մեկը, որին կարողանար ընտրել որպես խորհրդատու։